Nun Paul ak Timote jami Kristi Yesu, no len di bind yen gay Yalla yu sel yep ci dekk Filip yi bok ci Kristi Yesu yen ak seeni njit ak ni topoto yefi mbolo mi ne len Yalla sunu bay ak borom bi Yesu Kristi may yu ak jam yon wuma len di xalaat ma ngi sant Yalla sama borom te sa suma len di ñaanal yen ñep duma noppé bekk ndax seen and ak man ci tas xabar bu baax bi ca ndortale batay woor na ma ne Yalla mi tambale jëf ju baax ji ci yeen dina ci sax ba besu Kristi Yesu ñëw te juumuma ci lima xalaat loolu ci yeen ñépp ndaxte def naa leen ci sama xol ba tax fii ci kaso bi ci taxawal xabaar bu baax bi ak lawal ko yeen ñépp am ngeen wàll ak man ci yiwu Yalla ndaxte Yalla seede ne sama xol sey na ci yeen ñépp ci biir tefeelu Kristi Yesu. Li ma leen di ñaanal nag mooy lii, na seen mbëggeel di yokku tey gën a tar, jaar ci xam ak xàmmee gu wér, na ngeen sax noonu ci yi gën a rafet, ngeen am xol bu laab te bañ a am benn sikk ba bisu Kristi ñëw. Na seen xol meññ njub, ba ni gàññ jaar ci Kristi Yesu. Ci ndamul Yalla ak tantam. Dama bëgg mbokk yi ngeen xam lii. Li ma dal taxul xabaar bu baax dellu ginnaaw. Waaye da ko jëmale kanam. Noonu ñuy wattu buur bi ak ñépp gis nañu bu leer ne turu Christ rekk a tax ñu jàpp ma. Te it mbokk yu bari takk nañu seeni fit ci li ñu gis samay buum. Ba tax ñu gën a ñeme ci wax kàddug Yàlla ci lu àndul ak genn tiit. Am na ñuy waare ci turu Christ ci kaw kiñaan ak xëccoo, waaye ñi ci des ci kaw cofeel ak xol bu laab, ndaxte xam nañu ne Yàlla mooma teg fii ngir ma taxawal xabaar bu baax bi. Waaye ñële amuñu xol bu laab te seen njariñu bopp rek a tax ñuy yëgle turu Christ di wuta fedd li samay buum ak coono. Lu ci gën nag xanaa lii rekk, turu Christ jolli na ci nii mbaanaa, muy ci nafeq, muy ci dëgg, bég naa ci te dinaa ci bégeti. Ndaxte xam naa ni loolu lépp mu ngi jëm ci sama mucc, jaar ci seeni ñaan ak ndimbalu xelum Yesu Christ, mi ma Yàlla yéwénal. Ndaxte sama xinte ak sama yaakaar mooy ma bañ a rus ci lenn. Waaye sama yaram feeñal ndamu Christ, ma ànd ci ak kóolute gu mat sumay dund mbaa may dee. Moom laa daan def démb te moom laay def tey. Ndaxte suma dundee Christ laay noyee, te suma deeyee xéewal lay doon ci man. Suma Yàlla bàyyee ci àddina, sasu am njariñ la ci man. Am naa xel ñaar, te xawma bi ci gën. Am naa yéene jóge fi, fekk Christ, te looloo gën fuuf. Waaye ma des fi ci àddina moo gën ci yéen. Loolu wóor na ma, kon xam naa ne dinaa fi des di leen taxawu yéen ñépp ngir seen ngëm yokku, ànd ak mbég. Noonu dinaa dellu si ci yéen, ngir sama taxawaay gën a lawal seen mbég ci Kristi Yesu. Waaye dénk naa leen lii, na seeni jëf yelloo ak li Kristi digle ci xabaar bu baax bi. Noonu suma leen seetsee mbaa ma dégg seen mbir rekk, dinaa xam ni yéena ngi dëgër ci menn xel, bokk benn xalaat ci bëre luy saxal dëggu xabaar bu baax bi. Te bañ a tiit dara ndax noon yi leen di xëbal. Màndarga la muy wone ne aji sanku lañu, di màndarga it ne aji mucc ngeen, di mucc gu jóge ci Yàlla, ndaxte Yàlla may na leen ngeen gëm Christ rax ca dolli ngeen sonn ndax turam, di wéy ci bëre bi ngeen gisoon ci man, te dégg léegi sama mbir.